Kepler adatlı radio. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urwan. Bu 2015-nji ýylyň 10-njy ýuly Kepler adatly günü. Habarlar günlük programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onun başında Gresiyanın teklif edýän täze iqtisadi reformalar barada maglumat berer. Türkmenistanın prezidenti ministerler kabinetinin giyinişleyin meclisinde yılın 6 ayının cemlerine heredip ehli buğdak boyunca ösüş kazanlarının sol vaatta korrupsiya yol verilerinin aittı ve Novavat'taki kadr çalışığını getirdi.
Para kolu çönüme buna karadandım, kimden aramadan eylem gruplarının boşalacak tümlü ehli yol başlarıyım, duyduruyorum.
Eýsem Türkmenistanda korrupsiýa bilen ilatyň durmuş ýaşaýyşynyň halk edilýän hyzmatlaryň arasynda nähil baglanyşyk bar. Biz bu arada yerli sinçi bilen söhbet eder.
Parahorluk itiraf hakimlikleri, şol hakimliklerin zümünnaki idare kerhanaların derecesine hazım edin.
Merkez Aşkabad'ın kâr bölüklerini kâdi cay yakışlık başlarını. Bundan en başka Aşkabad Tomsun Zokramı sıfırına yeti su yetmesili ulen yüzeyde oluyor. Adatlı radyosu Aşkabad'daki cay yakışlık ve teşnelik problemler vardı. Bir günlük 200 reportaj dayarladı ve size 1 doların mazmunu bilen tanış olursunuz. Şeyli devletleri Demirgazı Oğuzhanistan'a korkusulluk yağdayı. Oğuzhanistan'ın İçeri İşler Ministerinin Faryalı Sapar vardı mağlumat verir. Programımızın esası bölümünü geçmeden günün mühüm tədəliklerini dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Eýran keskin kararlara gelmese çykyp gitjegini aýtmagy netijesinde ABŞ bilen Eýran 9-njy ýyllaryk ýadro gepleşiklerine dartkynly ýagdaýa geldi. Eýranlar Birleşen Ştatlary we onuň Ýewropaly ýaranlaryny psihologik uruş alyp barmakda aýpladylar. Kerry we beýlek gün watar resmiler bolsa Eýranyň öz ýadro programmasyny ýyza dolanmak üçin ente kyn kararlary kabul etmeýändigini öňe sürdiler. Kerry Birleşen Ştatlaryň bellenen möhlet sebäpli gysanmaç alalaşyk baglaşmajagyny aýtdy. Şol wagtda Eýran bilen gepleşikleriň soňsuz dowam edip bilmejegini öýdürdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Federica Mogherini biz alalaşygy gaty golaýy geldik. Emma möhüm taryh kararlar gelýän sagatlarda kabul edilmese biz şertnamy baglaşyp bilmersip seýenini aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin täze döreýän güýçleriň liderleri bilen Orsiýetiň Ufa şäherine sammit geçirýär. Bu sammitde umuman Moskwanyň günwatar bilen Ukraina üstünde döreýän gapma-garşylyk zerarly izolasiýa düşmanyny görkezmek synansy hökmüne garalýar. BRICS ýurtlarynyň ýa-ni Braziliýanyň, Orsiýetiň, Hindistanyň, Hitaýyň we Günorta Afrikanyň liderleri günne Ukrainadaky gaýanly çakmaşyk barada çuňur alada bildirilýän jarnama kabul etdiler. Bu dokument taraplaryň ikisini hem fevralda Ukraina Orsiýet köpitnesler tarapyndan baglaşylan aralaşygyň talaplaryny ýerine ýetirmäge çagyrýar. Habarlar dinleýärsiňiz. Günorta Aziýanyň ikisini bassaş ýurdy Pakistan bilen Hindistan New Delhi'de milli howpsuzlyk geňeşçileriniň maslahatyny geçirmek barada alalaşygy belli. Hindistanyň daşary işler sekretary bu habar 10-njy ýurly Hindistanyň premier ministri Narendra Modi bilen Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif Ufada regional howpsuzlyk sammitiniň çägini duşşandan soň ýaýratdy. Iki lider 2008-nji ýylda bolan Mumbai hüjümine aýplanan Pakistanly ýaraly adamlaryň suwuny çaltlaşdyrmagy kömek görmek barada hem alalaşygy belli. Taýlandda Taýland ýüze golaý uýgur zor bilen Hitaýa uradyp adam hukuklary toporlarynyň tanqydyny Türkiýede bolsa protestlere sebäp boldy. Taýlandyň premier ministri general Prayut Chan-ok 9-njy ýyly öz ýurdunyň Pekinden uýgurlara adalatly çemeleşmek barada kepirlik alanlygyny aýtdy. Bemganyň bosgunlar baradaky ýokary komissarlygy Hitaýa dolanmak islemedik adamlaryň şol sanly aýarlaryň we çağalaryň zor bilen uçara mündürilmegini ören geniň alanlygyny aýtdy. Türkiýe geçen hepde Taýlandda tutsaglykda saklanýan 173 uýgur, esasan aýarlary we çağalary kabul edipdi. Yerli protestçiler uýgurlaryň Hitaýa zor bilen uradylmagyny Türkiýede Taýlandyň hormat konsulluğunun äpişgelerini dögmek we käbir zatlaryny taýlamak bilen jogap berdiler. Gepli yara datlı radyo xabarlar dinleyersiniz. Türk polisiyası 10-cı yulla İslam devleti ekstremist topar bilen il teşkili olmakta guman edilen 20 adam tutsak etdi. Türk medyası tutsak edilenlerin arasında şu anda aşırı yurt rayetinin hem bağırdığını ediyar. Olur terketten aşıp Siria geçmeyi planlaştırıptır. German polisiyası yurdun gün ortasındaki Bavariya sevitinde 2 adam atı öldürmekte guman edilen adam tutsak etdi deyip hakimiyetler 10-cı yulla xabar verdiler. Şahsiyeti var adı mağlumat verilmeyen adam Tifental şehrine öz üst saçlayan Mercedes maşinindan bir ayağı atı öldürüptür. Sonun Rammersdorf şehrinin kolayında tigirli var yan adam atı öldürüptür. Ola adam bir piyadanı ve sürücüyünü hem tüpönlü yaptır. Emma oları ok değmet deyip polisiyayı diyar. O Vansan'ın Milli Kopsuzluk Müdürlüğü Pakistan Tavallıvan'ın önkü sözcüsünün öldürülenliğini haber verdi. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz.